Gepli yer azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew habarlar gündeligi plesimizi dowam etdirýäris. Lewap vilayatynda da sary ýurt pasportlaryny almagy arda tapşyrmak üçin ensime aýat çekýän uly nowatlar bilen bir wagtda dokumentleriň taýýarlanmagy we berilmegi hem ensime aýa uzaýar. Sol bir wagtda azatlyk bilen söhbetde söýlenen raýatlar migrasiýa gullugynyň käbir işgärleriniň paranyň öwüzüne pasportlary has gytga wagtyň içinde taýýarlap bermegi açyk teklip edýändiklerini aýdýarlar. Suýul uçurum bolan farapli mähri ýurdun öz içindäki ýokurky jaýlaryny girip bilmäninden soň koronavirus aladalary sebäpli çäklendirilen halkara gatnawlary ýangadandan ýola goýulan purtady. Ilkinji nowatda da şary ýurtlaryň birine ýokurky gitmek üçin eýýämden taýýarlyk görüp başlady. Mähriniň daşary ýurt biometriki pasportyny almakdaky basdyn geçirenlerine geçmezden ozal. Ýurtda orta mekteplerinden her ýyl uçurum bolýan ýaşlaryň sany göz öňünde tutulanda, ýokary okuwy kabul edilýänleriň sanynyň ujypsyz bolmagynda galýandygyny, bu sebäpli ýaşlaryň daşary ýurtlaryň esasan hem Türkiýe, Russiýa, Belarus, Ukraina ýaly döwletleriniň ýokary jaýlaryny bilim almagy meýil edýändiklerini belläp geçýär. Mundan başga da giriş dinaglarındaki korrupsiyanın pari verimin yaşların yurdun öz içinde yukarı bilim almağına hem mövüt bolyandığı nıqtalyar. Migrasiya gulluğuna baranımda Novotmun barıp 2022 yılın 1. fevralinde yetecektiğine sonda dokumentlerimi tavsırıp bilecektiğime aittiler. Ondan son hem pasportın ağzından 2 ayın devamında tayar edilecektiğine mealim ettiler deyip Mähri Levaplı haberçimize 24. avgustta gurrun verdi. Ol soňundan migrasiýa gullugynyň sol işgärdiň pasporty has gytga wagtyň içinde almak mümkinçiliginiň hem bardygyny ýagdadandygyny sözüne goşdy. Işgär, munça wagt garaşmak islemeseň pasportyňy 2 hepdede hem taýýar edip bolýar diýip usullyk bilen aýtdy. Ol munyň üçin özüni 3000 manat pary bermeli boljakdygyny duýdurdy diýip, Mähri maskalasynyň onsuz hem gün güzüranynyň zordan aýlaýandygyny, bu mukdarda pary bermäge ýagdaýynyň ýokdugyny aýdyp gaýdandygyny bellidi. Yukarıda beyan edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Lewap vilayaty boýunça bölümünden kommentary ýa-da gosmaça maglumat almak başartmady. Türkmenistanda daşary ýurt pasportlaryny almak isleginiň artmagy ýylatyň daşary ýurtlara köpçülüklerini gidýän döwründe ýüze çykdy. Iktisady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanda häkimetler ýurt raýatlarynyň iş gazanç gözlegünde sol sanda okuw üçin hem ýurdun daşyna, hususan da Türkiýe we Russiýa ýaly ýurtlara çykmagynyň ýolyny baglamak üçin tagalla edip gelýärler. Mundan başga da geçen ay büdjet işgärlerine biometriki pasportlarynyň möhletini uzaltmak hem gadagan edilipdi. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselesini agdama ýarlar, şeýlede ýylatyň migrasiýa derejesini, hatda ýurt ýylatynyň sanyny resmi derejede ýylan etme ýarlar. Emma azatlygyň ygtybarly çeşmeleri soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň terk edýän raýatlaryň göz örtüli köpelendigini we häzir ýurtda 2.10 milyon töwereге adamyň galandygyny bellýärler. Türkmenistanyň baş kanununda ýurt raýatlarynyň hereket azatlygyna kipiletilýär. Muňa garamyzdan türkmen hökümeti koronavirus bilen bagly girdilen hereket çäklendirmelerden ozulum. Öz raýatlarynyň ýurdun içindäki hereket azatlygyny we daşary ýurtlara tapar etmek hukugyny ýerine ýetirilip çäklendirip geldi.